yoshlar.com'da premyera.
Do'st, qisqas o'zli, lekin chuqur ma'no bilan ovora qiladi bizni fikr, adashtiradi shu qator ila ishonch. Do'stingdan najot xuddi keksaga yog'ochga bog'rini yengil qilar, balki cho'lda suv kabi zarur bo'lar, yo kasal kabi sekin asta payti kelib soliqdan mahkum etar. Deymiz bo'lsin yaxshi yomonda yaqin olib bo'lishasiz, bo'shatib dilingizni keyin pushaymon aylab ne kerak. Asli to'li bo'lib yurganingiz kimgadir yoqmasa kerak deb endi kim bilsin hasad. Zamon teskari, yaqiningiz esa begona, endi begonangiz yaqin. Istan berina dashti zora tarbiya bergan ona, lekin siz ayblamang, ta'limimiz yo'limizni biz o'zimizga havola. Oqu qoradan iborat bo'lgani qolgani qoladi, do'stingiz dushman bo'lsa agar hayotingiz so'nadi. Aslo adashmagin, yaqin olib bersang do'st, hayot davomida bilib olasan bo'lgan hushyor. Bu hayotda tanla olgin faqat ikkitani, sevgan ayolingni va asl bo'lgan do'stingni. Aslo adashmagin, yaqin olib bersang do'st, hayot davomida bilib olasan bo'lgan hushyor. Bu hayotda tanla olgin faqat ikkitani, sevgan ayolingni va asl bo'lgan do'stingni. Nas, ko'zni qamashtirar dunyo qarashdi, nechun adashding sen ham men uchun qolar savol. Kelgan balo urganmikan meni, yoki haligacha ajratolmasman insonni yaxshi yomondan. Besh mahal o'qigan namozi o'zi nima uchun manga tushuntira olasanmi, yoki shunchaki tinchlik saqlab o'zingni aloqan yo'qligiga olib keyin uzr so'rab imkoniyatning bora boshingni egasan, yoki bo'lmaganda bo'lmagandek hayotimda begonadek o'tib ketasan so'rashmay. Mayli yana bittasi bug'landi suvdek bas, siqilmayman endi hayotim davom etar. Savobni tegeti shu tug'illar savol nechun, endi quturar inson arzimagan bir qog'oz uchun. Kerakmi senga pul moli dunyo sukuncha ol, nechun to'ymadi mayli yorimni ham olib keta qol. Olib keta qol. Olib keta qol. Olib keta qol. Aslo adashmagin, yaqin olib bersang do'st, hayot davomida bilib olasan bo'lgan hushyor. Bu hayotda tanla olgin faqat ikkitani, sevgan ayolingni va asl bo'lgan do'stingni. Aslo adashmagin, yaqin olib bersang do'st, hayot davomida bilib olasan bo'lgan hushyor. Bu hayotda tanla olgin faqat ikkitani, sevgan ayolingni va asl bo'lgan do'stingni.